Republica Moldova rămâne a fi pe linia frontului dintre Ucraina și Rusia. Să vorbim despre impactul acestui război asupra economiei Republicii Moldova, care, deși și-ar diversificat piețele de desfacere, oricum rămâne dependentă de piața Federației Ruse.
Sunt unele sectoare care direct sau indirect au o cotă importantă în exporturile din Republica Moldova și vă dau un exemplu. Aproximativ 30.000 de litri de vin în vrac sunt trimise pe agenții economici din Moldova prin Abhazia în Federația Rusă sau o parte considerabilă din merele moldovenești prin Belorusia ajung în Federația Rusă.
Eu citeam undeva că această cotă a exporturilor de mere ajunge până la 90% din exporturi.
Probabil și aici pentru sectorul respectiv care s-a dezvoltat foarte bine în ultimii ani e o lovitură, dar să nu exagerăm. Norocul nostru a fost că Putin nu prima dată ne-a încercat de minte și atunci noi ne-am reorientat exporturile și astăzi în mare măsură sunt către Uniunea Europeană și România. Nu trebuie să ne alarmăm și de importurile care le avem noi din această zonă, cât din trist n-ar fi și tragic cu Ucraina și cu numărul mare de produse care noi le importăm din Ucraina, ele pot fi substituite instantaneu de către furnizorii din alte țări, inclusiv din România.
Vă referiți la mărfurile alimentare, în primul rând, pentru că foarte multe produse alimentare se importă din Ucraina, de la lactate până la alte produse de primă necesitate.
Da, știți, trebuie să transmitem un mesaj foarte clar că cetățenii Republicii Moldova. Moldova nu are nicio problemă cu alimentele din pas. Este un producător mare, este în stocuri. În aceeași timp, da, sunt o parte din produse care vineau din Ucraina, obiectiv vineau de acolo pentru că devalorizarea hrivnii a făcut ca aceste produse să fie mai ieftine. Aceste produse acum pot ușor fi aduse din alte zone și cred că agenții economici deja se ocupă cu asta. Mai există o categorie de produse care erau distribuite din Ucraina, mărfuri de la consum, cosmetice, detergent, distribuitorii din Europa, cred că și-au revăzut căile de aprovizionare. Majoritatea absolută din ei sunt prezenți în România, în Bulgaria, în Polonia. Deci eu nu cred că vom avea o problemă cu aprovizionarea mărfurilor de bază cu care sunt cunoscuți și de care au nevoie moldoveni.
Ce mai observăm noi? Economia Federației Ruse trece prin șoc în urma sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Rata de bază s-a dublat în câteva zile, ceea ce înseamnă că se scumpesc creditele. Dacă ritmul se menține, businessul mic și mijlociu devine falimentar. În Federația Rusă muncesc foarte mulți moldoveni. Vor fi afectate remitențele cel mai probabil.
Da, remitențele. Și iarăși trebuie să vă spun că în timpul pandemiei, dar și datorită șocurilor acestea de securitate, o mare parte din moldoveni au abandonat activitatea în Federația Rusă și s-au găsit alte zone de activitate sau alte zone geografice. Da, este evident că orice remitență s-a oprit. Nu avem nicio iluzie. Din păcate, pe teritoriul Federației Ruse rămân un număr foarte mare de moldoveni, în special locuitori din Transnistria, din sudul Moldovei, dar și din nord, care la un moment dat cred că va trebui statul să aibă grijă de ei.
Dar deprecierea rublei rusești poate și ea să se răsfrângă?
Da, economia Rusiei nu mai există așa cum a existat. Ea s-a întors în evul mediu. Bineînțeles că Rusia ca țară are o reziliență formidabilă. Asta e datorită geografiei, datorită mărimii, datorită experienței istorice. Dar asta e problema rușilor. Astăzi nu mai putem să vorbim despre economia Rusiei sau sistem financiar, partea sistemului mondial. Deci aceste măsuri, sancțiuni sunt nucleare, o să spun așa, pentru economia Rusiei. Evident că, în primul rând, vor suferi oamenii simpli. Evident că partenerii de afaceri a Rusiei acum au de suferit pentru că activele lor sunt ca și pierdute. Impactul asupra economiei, în primul rând, a Europei va fi destul de major. Cel mai prost scenariu ar fi dacă s-ar întrerupe și livrarea de agent energetic, gazul, petrolul.
Republica Moldova rămâne dependentă în mare parte de resursele energetice din Federația Rusă, de importul acestor resurse energetice.
Vorbim în exclusivitate doar de gaz. Astăzi toți carburanții vin din România, petrol, nici n-a importat niciodată petrol în forma lui brută, că noi nu avem capacități de rafinare. Deci 100% toți carburanții, mă refer la benzină, motorină, gaz lichifiat, astăzi vine de România. România are capacități și posibilitatea de a livra tot ce e nevoie. Mai mult ca atât, noi am desconsiderat și nu am luat în serios gazoductul de la Ungheni. El poate în primăvară-vară să aducă tot necesarul de gaz pentru ca să satisfacă cerințele malului drept și să producă cam 20% din necesarul de curent electric. Da, la curent electric noi avem o problemă, pentru că astăzi avem o singură sursă, Transnistria, și în caz dacă în Transnistria nu va primi gazul rusesc, atunci livrările se vor opri.
Livrările de energie?
De energie electrică. Mai există un backup care este o linie capacitate mare care vine din Ucraina, dar chiar și vorbim despre Ucraina. Sperăm că totuși aceste interconexiuni electrice și livrarea de gaz nu se va opri.
Dumneavoastră ați amintit despre funcționalitatea gazoductului Iași-Chișinău. Este adevărat? Gazul poate să curgă și curge prin aceste țeve, doar că prețul ar putea să fie mai mare.
Prețul, da, cine îl interesează prețul. Prețurile astăzi nu mai sunt relevante, dacă sincer vorbim. Asta vorbim în categoriile de înainte de război. Da, e funcțional și eu am spus-o și înainte de evenimentul acesta. Tragem discuții sterile și corect politice de la Chișinău legate de prețuri, gaz și nu știu ce. Am spus-o că Moldova, în momentul când Gazprom a căzut presiunea și începea să ne șantajeze când ne va sta gazul, zilnic lua gaz din gazoductul respectiv și nu cantități de neglijat. Conducta este plină și funcțională, adică are gaz.
În această atmosferă dificilă de război, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că ar dori Ucraina să se apropie de Uniunea Europeană, dar deși a făcut această declarație, nu a vorbit șefa executivului european despre o dată anume, un indiciu ce ar fi vorba de aderarea rapidă cerută de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky la sfârșitul săptămânii trecute.
Sunt niște declarații mai mult simbolice, care nu au impact imediat, dar foarte importante pentru starea de spirit a ucrainenilor. Fără a deschide parantezele, vreau să vă spun că pe noi ne așteaptă multe evenimente foarte importante în următoarele 24 de ore și referitoare la Republica Moldova. În acest sens.
Adică ar putea la pachet cu Ucraina să aibă și Republica Moldova o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană, pentru că această perspectivă niciodată nu a fost oferită de Bruxelles.
Deci nu vorbim de pachete, vorbim de o țară excepțională și toate țările vor fi tratate respectiv separat. Să nu uităm că Moldova se află între bine și rău, între război și o alianță militară care scrâșnește din dinți, dar nu poate să facă nimic, că altfel se începe al treilea război mondial. Din toate țările din Europa Centrală și de Est, în cea mai proastă situație astăzi, din punct de vedere a securității, după Ucraina, este Republica Moldova. Și aici trebuie să avem curajul să facem niște pași foarte serioși, pe intern și pe extern, pentru a ne proteja independența și cetățenii.
Care ar fi acești pași la care vă referiți dumneavoastră?
Nu cred că e tema discuției noastre de astăzi.
Și nici nu vreți să deschideți parantezele sub care umbrelă Republica Moldova poate și trebuie să-și asigure securitatea?
Asta e o întrebare de perspectivă. Vorbim despre ceea ce s-a întâmplat după ce, într-un fel sau alt, s-a terminat război. Astăzi, da, știu și respect sentimentul conducerii Republicii Moldova, care consideră că trebuie cel mai important să nu mai provocăm, da? Să nu turnăm și noi, cum spun unii, gaz pe foc în relațiile noastre cu cei din zonă. Dar problemele de securitate, dacă nu le-am rezolvat în 30 de ani, nu o să le rezolvăm în următoarele 30 de zile. Sper din tot sufletul ca acest conflict sângeros să fie aplanat, Ucraina să supraviețuiască și noi să ne gândim foarte, foarte serios ce vrem noi de la viață, ce fel de țară vrem noi, cu cine suntem noi, cine ne va proteja în caz de, Doamne ferește, un război.
Dar devine evident lucru că ar trebui să fie găsit un consens în rândul forțelor politice. Deocamdată puterea și opoziția au căzut de acord atunci când au instituit această stare excepțională. Ar trebui și pe viitor cumva să se consolideze vrerea politică a forțelor politice.
Eu apreciez foarte mult forțele politice care nu fac parte astăzi din arcul guvernamental și care în trecut au fost vădit pro-Rusia și au moderat mesajul, ca de altfel și sursele mass media care sunt într-o formă sau alta deținute de către Federația Rusă, jurnaliștii care au lucrat pentru sursele de informație rusești, un șir de activiști, blogeri astăzi, cel puțin păstrează o tăcere, ceea ce e un lucru foarte bun. Din păcate, noi avem un fenomen care pur și simplu mă șochează. Unele extensii de la București la Chișinău continuă să atace conducerea Republicii Moldova și, în primul rând, pe Maia Sandu, într-o formă foarte jalnică. Chiar unul a ajuns până la momentul să considere că înfrângerea Ucrainei ar însemna o înțelegere cu rușii pentru a recupera teritoriile istorice. Este o aberație care trebuie să fie stârpită din fașă, cum și orice declarație astăzi jignitoare sau defamatoare la adresa Maiei Sandu, doar după principiu că ei urăsc visceral pentru insuccesele proprii.
Dar această instituire a stării de urgență în Republica Moldova pentru 2 luni de zile, ea liniștește spiritele în societate?
Sigur că liniștește. Eu vreau să apreciez, să-i mulțumesc conducerii Republicii Moldova că a acționat prompt, foarte profesionist, foarte cumpătat și au transmis un semnal de siguranță și de grijă față de moldoveni.